stend hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti sagði Lúðvík Geirsson, háttvirtur þingmaður. Tekið er fyrir á ný 11. dagskrármálið uppruna ábyrgð á raforku, stjórnarfrumvarp, mál númer 728 á þingskjali 1166, nefndarálit á þingskjali 1562. Þetta er nú tíunda og ég hef ekki fengið neitt annað. Forseti tekur þá fyrir 10. dagskrármálið, loftslagsmál, stjórnarfrumvarp, mál númer 751 á þingskjali 1189, það þriðja umræða atkvæðagreiðsla. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Þuríður Backman gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri, svo er ekki. Háttvirtur þingmaður tekur máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, við göngum nú til loka atkvæðagreiðslu afar viðfangsmikið frumvarp þar sem að miklir hagsmunir eru í húfi. Í fyrsta lagi er heildarlöggjöf á sviði loftslagsmála ræða, fyrstu heildarlöggjöf á þessu sviði á sviði umhverfismála. Og í öðru lagi er verið að leiða reglur viðskiptakerfi ESB losunarheimildir. Ég vil þakka nefndarmönnum og öðru sem komu að vinnslu málsins og gerðu afgreiðslu málsins mögulega á svo skömmum tíma.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni er lokið, frumvarpið samþykkt með 27 samhljóða atkvæðum, 17 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 11.